Tak toto jenom...
Víte, jak nějak... Já vím, že to jistě všichni chápete, ten způsob modlitby, kdy jsem ho tak vaším jménem přednesl, tak aby nevznikla fáma, že mám rodinu, víte? Tady je všechno možné. Tedy ještě pro tento večer mám tady této otázce stanovisko kanadského episkopátu. Pro zrovna kanadského odpovím velice jako jednoduše, protože nemám jiné. A to kanadské je skutečně to, které tady mám. A tak, jak se biskupové v Kanadě, to je episkopát, staví k encyklice Humanae Vitae, tak jenom některé body, ty nejzávažnější k tomu. V duchu solidarity prohlašujeme, že jsme sjednoceni s Božím lidem a že s ním prožíváme nesnáze, které mnozí pociťují, když chtějí pochopit tuto nauku, osvojit si ji a uvést do praxe. Takové hezké pohlazení od biskupů, že prožívají s vámi nesnáze, které pociťujete, když tuto encykliku slyšíte, snažíte se ji osvojit a uvést do praxe. To určitě nesnáz je. To mě většina z vás musí dát za pravdu. Jako druhý vatikánský koncil i nová encyklika uznala vznešenost manželské lásky, o které shledává, že má svůj zvláštní vyjadřovací prostředek a že se naplňuje ve vlastním díle manželství. Nicméně však značný počet manželů jen nesnadno dokáže sloučit potřebu vyjádřit svou manželskou lásku s odpovědným rodičovstvím. Krásně řečeno, a to ještě připomenu, že jako by ty obraty někdy utekly. Že značný počet manželů jen nesnadno, tedy nesnadně, dokáže sloučit potřebu vyjádřit svou manželskou lásku, kterou cítí sobě a má ji, tedy naplnit, s odpovědným rodičovstvím. Je už vůbec ten problém zachovat tedy ty plodné a neplodné dny. Když tedy chce svou manželskou lásku vyjádřit právě ve dnech plodných. Takže znova tedy biskupové kanačtí nás nebo vás hladí. Tedy dál. V posledních letech mnozí vyjádřili své pochyby o platnosti důvodů používaných zákazů každého pozitivního zásahu, který má zabránit předáváním lidského života. Toto všechno pak vedlo k určitému způsobu smýšlení a jednání, odporujícímu tradiční morální teologii. Z tohoto důvodu mnozí očekávali oficiální schválení svých názorů. Opravdu v církvi se čekalo, že bude antikoncepce povolena u mnohých. Tak očekávali mnozí. To nám usnadňuje vysvětlení nepříznivého ohlasu, který encyklika vyvolala v různých kruzích. Opravdu třeba jsem se sešel s takovou mládeží, už teda, kterou jsem znal jako mládež, ano, a teďka už to není mládež, už jsme se stárli, tak už mají teda své rodiny a tak jsem se s nimi sešel, po tedy mnoha letech, a zajímavé bylo, že tam byly asi 4 ženy tedy, všichni encykliku odsoudili. Jednoznačně nemožné. To já chodí do kostela a všechno, ale prostě nic, minus. My se s tím nehodlají zabývat. Tak jsme diskutovali, ledas to teda překousli, ale na konci jsme byli tam jak na začátku. To já prostě nepřijímají. Takže abychom věděli, že to je taky jedna možná reakce. V důsledku toho mnohým katolíkům vystál těžký problém svědomí. Je to... Také biskupové říkají, no těžký problém svědomí. Co teď? Plodné dny, nebo ne? Jít tedy za tím lékařem, vzít si tu knížku do ruky, nebo nevzít, brat to vážně, nebrat to vážně. No, jsme křesťané, tak musíme se také o naplňování Boží vůle starat a zajímat. Znovu uznávají. Nauka křesťanské teologie týkající se svědomí má své kořeny u svatého Pavla. V našich dnech je toho ohlasem druhý vatikánský koncil, který říká, to hovoří právě o tom svědomí, že svědomí je nejtajnější střed a svatyně člověka. Svědomí je nejtajnější střed a svatyně člověka, v ní je sám s Bohem, jehož hlas mu zaznívá vnitru. Ale právě prostřednictvím svého svědomí člověk poznává a uznává příkazy Božího zákona, musí ho věrně poslouchat ve všem svém jednání, aby dosáhl svého cíle Boha. Tedy ve svém svědomí poznává a zároveň uznává příkazy Božího zákona, musí ho věrně poslouchat a ve všem svém jednání tak činit, aby dosáhl svého cíle Boha. To je moc důležité. Svědomí opravdu je nejvyšší norma. Lidská důstojnost spočívá právě ve schopnosti hledat svůj rozvoj v Bohu skrze svobodné a rozumné rozhodování. To však nikoho nezbavuje odpovědnosti formovat své svědomí podle opravdu křesťanských hodnot a zásad. Je zapotřebí mít ducha ochotného přijímat nauku církve, který v podstatě vyplývá z křesťanského povolání křesťana. Tedy to je zdůraznění svědomí, které je tím rozhodujícím motivem činnosti člověka. Pravá svoboda svědomí neznamená jednat po svém, nýbrž podřizovat se příkazům poučeného a vyspělého svědomí. Druhý vatikánský koncil pevně trvá na tomto principu a říká, ať si křesťanští manželé uvědomí, že se vždycky musí řídit svědomím, které se má přizpůsobovat Božímu zákonu a že mají být učenliví vůči učitelskému úřadu církve, který tento zákon ve světle Evangelia spolehlivě vykládá. Tento božský zákon ukazuje plný smysl manželské lásky, chrání a nabádá ji k dosažení pravé lidské dokonalosti. Takže toto je třeba si opravdu uvědomit, že křesťanští manželé se vždycky musí řídit svým svědomím, které se však musí řídit podle Božího zákona. Takže to třeba pro ně, jak jsem mluvil o těch mladých ženách, že tak to nejde, víte? A nebo to řešit tím, že když teda tady o těchto otázkách mluvíme, tak zůstat doma. Vůbec se s tím nevzrušovat. A dál teda antikoncepce, jak na běžícím pásu. To nejde prostě takhle jedna. To je divné svědomí, kdo se takto k této otázce staví. Takže toto je další teda bod z toho výkladu. Tady je další. Spověď nemá být konána ve znamení úzkostného strachu a přísnosti, ale důvěry a respektu ke svědomí. Pavel VI. Vybízí manželi, ať neklesají na mysli, ale ať se pokorně a vytrvale utíkají k Božímu milosrdenství, které se štědře uděluje ve svátosti pokání. Spověď je setkání mezi upřímně formovaným svědomím a Pánem, který byl jistě nesmířitelný ke zlu, ale milosrdný k lidem. Takže to je takové povzbuzení ke svátosti smíření pro manžele, protože Kristus byl nesmířitelný ke zlu, ale milosrdný k lidem. Toto je vždycky tady s tímto, třeba máme otázku, víte, jinou. Víte, že by vás jistě velice zajímal problém, který je dost opravdu závažný, problém rozvedených křesťanských manželství. No, já jsem ho neotevřel, protože zatím je to velice náročné, že žena třeba nebo muž žijí v křesťanské manželství a ten druhý uteče. Vyloženě uteče. Co má dělat? Je sám nebo sama neobstojí? Uzavře tedy civilní sňatek, křesťanský mít nemůže. A teďka chce žít křesťanským životem, má víru. V tomto případě jsou opravdu veliká dramata. Je to jistě zlo, je vlastně každý setkání v tomto manželství neplatném cizoložství. A Kristus jistě je nesmířitelný ke zlu, ale milosrdný k lidem. Někdo řekne, to je dvojí metr, ale pochopme to, prosím vás. Vždyť my někdy jednáme jak farizeové, naprosto jak farizeové.
Řekneme, to je tak a tento je hříšník a hotovo.
Jo? Takovým způsobem prostě úplně nekřesťanský. Křesťan, který jedná úplně nekřesťanský.
Když ty seš ve hříchu, vidíte to? To je on, žije v těžkém hříchu. Manželství každý den těžce hřeší.
Já ne. Já hezky jdu ke svaté zpovědi, já mám manželství spořádané. Víte, tak nemůže jednat křesťan, se trochu odbočil, ale skutečně Kristus je nesmířitelný ke zlu, ale milosrdný k lidem. To milosrdenství Boží, tu jeho velikou lásku, když říkáte cizoložné ženě, jak všichni berou kameny, říká, kdo z vás je bez hříchu, hoď první, a jí říká, jdi a už nehřeš. Víte, to je Kristův přístup k lidem. Takové je obecně ovzduší, v jaké má pracovat spovědník a rádce. Tedy toto ovzduší milosrdenství. V tomto má pracovat spovědník a duchovní rádce. A někdy bohužel jsou to tedy opravdu ta slova prostě v duchu těch farizeů, kteří z kameny táhli tu ženu na propasti, aby ji ukamenovali. Takže to není autentické s křesťany. Opravdu to není autentické. Akce slova a též myšlenky všech lidí mají dnes světový dosah, říkají biskupové kanadští. Všichni si to čím dále tím více uvědomujeme. Sexualita se ze všemi svými aspekty je zřejmě oblastí velkého lidského a sociálního zájmu. Normy a hodnoty, které řídí tuto tak vitální lidskou oblast, si zaslouží pozornost a spolupráci všech. Náš svět roste hrozivým tempem a vytváří současně živé vědomí jednoty a soubor soupeřících sil, které by nás mohly zničit. To znamená tedy opravdu spolupráci všech na zachování těch norem, nejvyšších norem manželství a nejvyšších norem lásky. Dále doporučujeme vychovatelům věnovat rostoucí pozornost otázce sexuální výchovy a rodinného života. To je znamení současné doby, musíme něco dělat. Já to, víte, někdy tak pozoruju, že vždycky pořád jenom naříkám, my se taky sejdeme, třeba kněží, že na schůzejka se jenom pořádně naříká, jak je to všechno špatné, jak to všechno jde dolů, jak to všechno klesá a jak když není základ, tak je to všechno špatný. Ano, ale to nejde, je potřeba opravdu něco činit, něco dělat, abychom zastavili tento proces. Každý to, co může a co kterému pánu k tomu dá dary. A možnosti tedy. Tedy vědecké bádání prohloubilo tuto výchovu a vynalézavé použití společenských sdělovacích prostředků ji prospěšně rozšířilo. Nic menšího než mobilizace vší lidské energie bude z toho odpovědět na výzvu sil zhouby a rozvratu, které mají svůj vzdálený zdroj v chtěném sobectví člověka a kterému brání autenticky vyjádřit svou lásku. Říkají tedy, že tedy mobilizace vší lidské energie může být odpovědí na ty zhoubné síly a rozvratu, které tedy mají zdroj v sobectví člověka a brání mu zachovávat pravou lásku. S vážným zájmem budeme považovat za prvotní pastorační úkol vždy a všude podporovat to, co směřuje k těmto cílům. Já myslím, že prostě ti biskupové jistě pochopili znamení doby, ano, které je velice potřeba. S vážným zájmem budeme považovat za prvotní pastorační úkol, první tedy, vždy a všude podporovat to, co směřuje k těmto cílům, tedy zachování pravé lásky, manželství a rodičovství. A na závěr v tom prohlášení říkají toto. Žádáme všechny, aby se zanícením prosili Ducha Svatého, aby dále řídil svou církev přes všechny nejasnosti a utrpení přítomné doby. My, Boží lid, nemůžeme uniknout z této kritické chvíle, ale není žádný důvod, že by mohla vést k rozdělení a k beznaději. Ta situace je opravdu kritická, to všechno, víte, tlačí proti manželství, proti lásce, proti těmto nejvyšším hodnotám. Jednota církve nespočívá v prostém přizpůsobení se ve všech bodech, ale spíše v jednotě víry a srdce, v podřízení se Boží vůli a v pokorném, upřímném a stálem hledání pravdy. Tato jednota lásky a víry má svůj základ v Kristu a proto tak dlouho, pokud mu budeme věrní, nás nic nebude moci od něho odloučit. To je jistě krásné. Zůstáváme v pevném spojení s římským biskupem, nástupcem Petrovým, který je znamením a účinným principem naší jednoty s Kristem a mezi námi. Ale tato jednota vyžaduje takovou lásku k církvi, a to jistě vybídnutí pro nás, abychom nemohli dělat nic menšího, než dát do jejich služeb celou naši inteligenci a srdce. I když by to někdy znamenalo, že navzdory naší touze učiní církev pochopitelnější a krásnější, my poutníci odbočíme z cesty, nebo na ní klopítneme, nebo dokonce se dostaneme do sporu, kterou cestou jít, nikdo z toho nesmí vyvozovat, že naše společná víra je ztracena, nebo že naše vůle k lásce je otupena. Naopak věříme, že nás temnotami povede láska z velkého světla k lepšímu pochopení Božích cest a lidské lásky. Takže to je tady to prohlášení těch kanadských biskupů k encyklice Humanae Vitae, jistě i v těch těžkostech, v těch názorech zachovat tu velikost křesťanského manželství a velikost lásky. Já tady na závěr mám potom ještě praktické přání, vyloženě praktické, které vlastně uzavře ty naše čtyři večery. Ale ještě by tedy byla možnost, kdyby někdo chtěl k tomu něco dodat nebo mít nějaké přání. Taky děkuji, dostal jsem tady dopis, samozřejmě nebudu jmenovat, kde je krásné svědectví. Myslím, že mohu něco říct i těm, kdo se bojí, že metoda bazálních teplot je málo spolehlivá. Je natolik spolehlivá, kolik spolehlivosti je v lidech samých. To jistě nádherně vyjádřeno. Potom tady píší zkušenost se svým manželstvím, kdy teda jednoznačně lékaři prohlásili, dítě musí jít pryč. Zůstali věrní tedy za tu cenu a to dítě tedy se projevuje skutečně opravdu skoro nejlepší ze všech dětí. Prosím. Ano, to klidně, to, no můžete. Ano, děkuji. Tak jistě ta víra totiž, ono to si opravdu víru a důvěru, a která snad to, dalo by se říct, to světlo života, a zase znásledování, ano, to světlo pro svůj život. Tak jsou to jistě, víte, velké životní boje, opravdu, rozhodnutí. Ano.
Po jedné ženě, která má 60 roku a porodila teda dítě, i když je 5 roků po přechodu, víte, takže ono jsou všechno teda možný ty věci všelijaký prostě a můj názor teda je, že prostě když Bůh chce, tak to dítě bude, ať tomu brání prostě ty manžele, jak teda chtějí, že znám teda hodně, no dost křesťanských matek, který měli antikoncepci a přesto teda porodili dítě, víte, i přes antikoncepci.
To je právě, se říká, že ty, no, že ty ano, že ta antikoncepce kolikrát jsou taky velmi jako taky nespolehlivé, že může to být to mimoděložní těhotenství a tak dál. Takže to samozřejmě není nikdy taková jistota. Spolehnout se na Pána je velká, veliká věc. Podívejte, já ještě tady toto, abychom tu praktickou věc, aby nám neutekla. Já myslím, že to je, toto prosím vás, berte jako znamení doby. Možná se budete někteří divit, že to tak říkám z tohoto místa. To už víte, kdybych měl každýho z vás soukromně obcházet, tak bych se s tím moc nadřel. Proto řeknu tak přímo. Podívejte. Dobrá manželství a rodiny se vzornými, šťastnými dětmi jsou dnes nápadné. Napravdu. Stávají se městem nahoře, které září. Tak je tomu zcela zvláště, když se dobré rodiny združí ve skupiny, tak potom vyjmenovávají také zde ty skupiny, které už jsou vzniklé, a jiné kroužky. Taková skupina má daleko větší sílu jako příklad a vzor, než jednotlivá rodina, zvláště má-li více dětí, a proto může být snadno odmítnuta jako něco zvláštního a podivínského. V takových sdruženích rodin vzniká dvojí možnost apoštolátu. K tomu jste povoláni všichni, apoštolovat. Já nemůžu jenom sám konat apoštolát, získávat a přesvědčovat. Musíte ho konat na svých místech vy. To je znamením doby. Rodiny se navzájem, dejte ten apoštolát, rodiny se navzájem v mnohem obohacují a stávají se vzorem pro jiné, zvláště pro mládež. Například, když se každý měsíc slouží v kostele zvláštní mše svatá pro rodiny, tím se otvírá nové pole apoštolátu. Jiní manžele a rodiče se pak táží členů takových skupin o radu v různých otázkách. Stávají se tak manželskými a rodinnými poradci pro mnohé. Konečně čeká právě na dobré manžele a rodiče apoštolát prostřednictvím přednášek v přípravných kurzech pro snoubence, které jsou doposud málo zavedeny, v manželských seminářích a v kruzech pro rodiče. Jejich slova opírající se o zkušenost manželství a ve výchově vlastních dětí mají tím větší váhu a jsou ochotněji přijímána než přednášky pouhých teoretiků anebo kněží, kteří neznají život manželství. To je tedy tak konkrétně řečeno. Víte, a tady já bych vysvětlil, co je mezi námi největší bolest. Největší bolest u nás je ta izolovaný život. Každý sám za sebe. A teďka nejlepší ještě proti sobě. To je nejideálnější. Víte, a tady je potřeba to společenství, to sjednocení. Tedy navzájem se ty rodiny scházejí, diskutují o svých otázkách, o svých problémech. Otevřeně, svobodně. A potom třeba si vezmou třeba i svoje děti dospívající, tyto společenství rodin se sejdou, pozvoje do toho, společně otevřeně se o tom mluví. Toto všechno není. My jsme ustrašení, uzavření, pořád se všeho bojíme, všeho možného, na všechno jenom naříkáme a výsledky tedy, ty děti, to ta mládež, to je všecko na pospas vydané, to jsou zázraky, že tady ještě sedí. To skutečně, toto je potřeba. A tak to k ním působit, své zkušenosti sdělovat si, obohacovat se, když mnohdy se ani ti dva manžele nemůžou spolu domluvit o této otázce, protože se navzájem před sebou stydí. A kdyby měli ještě pozvat někoho druhého, no tak to by úplně měli umřít asi. Je? Tak já vím, že to nechci nějak hartusit, ale opravdu tady v tomto je třeba společenství k modlitbě i k probrání těchto věcí, zkušenosti, otevřít se, víte, trošku to jako prohýbat ten život, aby to bylo mezi námi správné. Rodina musí být chápána jako pastorační jednotka, to znamená, každá ta rodina, to je prostě nějaká pastorace, která oslovuje ty ostatní. Přijde někdo, říká, nebude si vydělaný, pojď k nám, my ti to vysvětlíme, my ti vydáme svědectví. Ano, ale ne jenom prostě, já vím, že jste se tady třeba opravdu tak krásně zapojili do té opravy kostela, fary a všeho možného. Takže ta snaha jistě tady je, ale snad si trošku oddechneme teďka a budeme moci se zapojovat i tímto směrem, aby to byl opravdu účinný apoštolát. Laický apoštolát nezačíná ve spolcích, sdruženích a farních skupinách, ale zcela určitě v rodině. Rodině jako celek musí být prvořadým předmětem i nositelem naší duchovní správy. Rodina je vysokou školou laického apoštolátu, nikoliv jen místem mravní výchovy. Zcela v duchu svých předchůdců na apoštolském stolci zdůrazní náš milovaný Jan 23. Rodinný život je nejlepší školou apoštolátu, kterou nelze ničím nahradit. Když vidí skutečně ti lidé tu křesťanskou rodinu, jak oni praktikují, jak oni opravdu žijí, jak ty děcka jsou vychovávání. Víte, já jsem zažil takovou jednu situaci, jak jsem byl na místě, tam se nějaký takový ten člověk vrhl na jednoho pána, že, a říká mu ta mládež nějak, jeho děti chodili do kostela, že, a říkala, jak ty vychováváš svoje děti zpátečnicky, co z nich bude, že podívej se, tam je posíláš pořád do kostela, co pak nevíš dneska o tom pokroku a všechno. Teďka mi začal hučet a on ho teda, ten pán teda málem vzal teda pod krk, to byl trošku jako teda pořízek, ten křesťan říká, jo, co ty mě budeš vykládat o dětech. Podívej se, moji děcka jsou vzorní, dobře jednají, dobře se chovají a tak dál. Nemůžeš o nich říct ani popel. Tvůj syn, toho zavřeli na Slovensku, že kradl slepice, jo, a další tvůj syn pobodá v hospodě kamaráda a ten má kriminál na krku. Tak já děcka vychovávat nebudu, jak ty, jo. Tak já, jestli si teda myslíš, že ty jsi je vychoval pokrokově a já zpátečnícky a bylo to, jo. Prostě úplně, víte, příklad, jasné teda svědectví, že copak, co v tom je nějaký pokrok v tom, že je to teda s kriminálem jedna ruka? No. Takže tady opravdu v tomto je tedy opravdu ten apoštolát a to pastorační svědectví, poctivost, věrnost, právnost, zachování skutečně těch norem tak mají, jaké mají být. Rodiny, které jsou ochotní konat tento druh apoštolátu, ať se sdruží v skupinky a kroužky, a tak prohlubují a rozšířují apoštolát uvnitř vlastních rodin, jakož i apoštolát zaměřený na farnost, na veřejné mínění a společenskou odpovědnost. Tedy je to ještě zcela jasně řečeno ještě jednou. Rodiny, které jsou ochotní konat tento druh apoštolátu, ať se sdruží ve skupiny a kroužky, a tak prohlubují a rozšířují apoštolát uvnitř vlastních rodin, jakož i apoštolát zaměřený na farnost, na veřejné mínění a společenskou odpovědnost. To tedy potrhují, to je znamením doby. Pravdu, vyžaduje to tak, aby tomu tak bylo. Na obou těchto základních útvarech se pak vybudují farní skupiny, spolky a sdružení, a to ve formě odpovídající právům a jednotě rodin. Samozřejmě musíme uvážit naše podmínky, ale jistě se mnohé dělat dá. Provede-li naše společná pastorálka rodin toto nové uspořádání, může se stát ukazatelem cesty pro nový vztah rodiny k těm událostem společenským, hospodářským a tak dále. A Pius XII. Říká, jediným měřítkem pokroku je vytvoření rozsáhlejších a příznivějších podmínek pro trvání a rozvoj rodiny jako hospodářské, právní, mravní a náboženské jednotky. Takže toto je tedy opravdu ten, bych řekl, ten výsledek toho, ano. Křesťanské manželství, tvořit společenství, zjednocovat se, nacházet mezi sebou cesty a opravdu o těchto otázkách hovořit, pak brát i svoje děti, všechno prostě jakové otevřené křesťanství v duchu, tedy víry v Ježíše Krista. Tak to je tedy závěr, co jsem vám chtěl říct. Já myslím, že jsme teda zhruba probrali všechno, dneska jsme jenom tak zopakovali a už takové jenom papírky k tomu, té otázce toho plánovaného rodičovství, teda kdyby něco někdo nějak potřeboval. Už od příště se budu víc věnovat vám, buďte klidní. Za 14 dní to zase bude víc zaměřeno jako pro mládež. Nyní tedy tyto 4 večery. Proto. Teďka bych se měl zeptat, jestli někomu z vás to není jasné, ale to byste se asi nepřihlásili, že tak přijďte možná, že to já bych to, já si myslím tedy, že mě to jasné je. To neříkám nějak jako spíchy, mě to dlouho jasný nebylo. Vždycky přicházeli lidi a teďka by třeba ve svátosti smíření a jsem fakt nevěděl, co, jak, to mě nesedělo. Encykliku jsem věděl, že Boží vůle musí být tedy prostřednictvím církve pravá, tam ta situace, ale teďka už mě to jasný je, což z čeho mám radost. Samozřejmě ne tedy, abych nějaký ty metody, to už je věc lékařů, ale ty morální a mravní principy jsou mně jasné. No.
Odmítla antikoncepci teda jakoukoliv prostě a byla mě nabízena teda i sterilita jako ohledně mýho zdraví, tak když doktor teda to věděl prostě v papírech všechno, že prostě žádná antikoncepce není, tak mi řekl, ženská, vy nemáte rozum prostě, to byl jeho názor na mě.
Ano.
Taky prostě jsem četla jako pojednání od lékaře, že neexistuje neplodná žena, která by nemohla mít dítě. Jakože třeba jenom jeden den za 2 roky, ale prostě ta možnost je skoro u většiny žen. Jo, takže je to strašně nespolehlivý všechno. Víte, že člověk doopravdy to musí nechat teda na Pánu.
Tak to by, toto je právě ta věc, jako to samozřejmě, když ten lékař nemá víru, že, tak to je samozřejmě. Tento hodnotí tou moudrosti, jsme říkali, že dvojí moudrost, přirozená a nadpřirozená. Z té přirozené lidské moudrosti vidí jasný řešení. Že ale u toho prostě věřícího lékaře by se měly spojit dvě věci. Znalosti tedy vědy a oboru a přijetí Boží moudrosti, která tedy říká jinak. Proto já tedy tak nějak s důvěrou tady zhlížím právě k lékařům, tomu věřícímu lékaři, ale opravdu věřícímu, který toto může jako posoudit. Tady tuto věc. Protože ty výroky, víte, jsou opravdu rozmanitý. Třeba skutečně jednoznačně přijdou a řekne třeba, jak říkáte, paní, to dítě vám zemře, nebo bude z něho mrzák. A to dítě je naprosto zdravý, schopný a všechno je v pořádku. Takže tyto výroky tedy jsou jaksi nepravdivý. Takže to nějak nemůžou říct. Víte, nějak tak na prostě prohlásí tady toto. Takže někdy se to tak jako ulehčuje, že ty poznatky jsou takové, ale je nad tím skutečně Pán. Tak ještě někdo? Ano, já tam dojdu za vám a to tam asi dosáhne.
Před vydáním této encykliky, podle čeho se ti lidé měli řídit? Myslíte, že jako rozhodovalo jenom jejich vlastní svědomí? Protože ti lidé třeba nevěděli, podle čeho se mají řídit. Mysleli si, že jejich svědomím doporučuje nebo zakazuje to a to. Ale třeba ta církev tehdy, v té době, měla to jinačí názor a oni potom mohli mít určitý strach z toho, že udělají něco, co by neměli, když jejich svědomí říkalo třeba něco jinačího.
Když právě před to vydání encykliky, to bylo skutečně, to bylo takové, dal by se říct, bezvládí skoro, ano. No tak to, ne, že by to, já by to možná neříkám správně, ale že ty dřív třeba vůbec na pojetí, na tady tuto morální a mravní oblast, to jsme si právě říkali, že to našem první setkání byla velká prostě přísnost. Jo, ten názor, náhled církve na tady tyto otázky byl dost negativní, dost záporný teda, vůbec. No to je, dal by se říct, že to je i ten přínos toho druhého vatikánského koncilu. Jo, to otevření, prostě to přísun přísun Ducha Svatého. No totiž analogicky bychom odpověděli tak, jak přišli lidé před druhým vatikánským koncilem k tomu, že museli být na mši svaté, která byla latinsky, slyšeli mnohdy latinské kázání a vůbec tomu nebyli vedeni. A že až teda tím druhým vatikánským koncilem, že nebo předtím přichází čeština, srozumitelné, jsou přitahování, jo, tak to je prostě to znamení doby, tu, na kterou prostě, které je církev vedena Duchem Svatým. Já bych tak řekl, že asi tady v těmto, to jsou, tyto přikázání nejsou božského řádu, jsou přikázání dvojí. Přikázání boží a církevní. Ano? Boží jsou absolutně neměnné. Ano, ale církevní přikázání, to je třeba, nevím, dřív bylo pod těžkým hříchem spalování mrtvých. Krematorium. Ano, dneska v krematoriu je kněz, není to vůbec žádným hříchem. Ano, to jsou prostě ty disciplinární věci, které jsou. No a dřív prostě tady, třeba tady tímto způsobem je církev vlastně tady v těchto církevních přikázáních, kterými se člověk řídí na základě svého svědomí. Takže i třeba předtím, když bylo, já nevím teda v jakém přesně stavu, tam trochu jsme to procházeli, ale ne nějak detailně, jaké byly tady tyto názory. Kdo byl předtím, tak se musel teda řídit, pokud tuto otázku teda nedokázal nějak zvládnout podle těch norm, tak se řídil podle rozhodující opravdu svědomí. A ty normy, které přicházejí, mohlo by se říct ty encykliky nebo prohlášení církve ve světle Ducha Svatého, jsou vlastně znamením, které by člověk měl brát pro zvážení svého svědomí. No jinak by to člověk mohl taky vysvětlit tak, že klidně může za 10 let být jiná encyklika, která dovolí antikoncepci. To z toho vyplývá. No, to je všecko možné třeba tady v otázce celibátu, že třeba mnozí očekávali, že se kněži budou moci ženit. A svatý otec nasazuje úplně jiný kurz. Tak to je skutečně ta církev, to znamení, ale vysvětlili jsme si tu encykliku proto, takhle, že opravdu je to jasný prostě odpověď na to znamení doby, které narušuje v podstatě manželství a úplně ho deptá, že to je taková i ochrana, obrana.
Jaká je tíha hříchu před manželstvím a v manželství? Prostě já jsem si myslela, že když před manželstvím prostě člověk jako udržuje tu čistotu, takže v manželství to prostě už hřích není, jak jste to říkal prostě, a to jsem si myslela před 16 lety teda. No a chtěla bych vysvětlení, jaká tíha toho hříchu teda je, když manželé už mají třeba 2 nebo 3 děti, jak se to srovnává s tím hříchem potom před manželstvím nebo mimo manželství.
Ano, tak zase teda šalamonský otázka svědomí, víte, to je opravdu velmi rozhodující tady tato. Protože já nemůžu posoudit, zase prostě předmanželský styk u každého jinak, velikost jeho víry, velikost jeho poznání, velikost jeho slabosti, to musí posoudit sám Pán. Obecně je to vždycky těžký hřích. Tam i tam. Ano? Tak podle encykliky je to jednoznačně závažné prostě provinění, protože to je proti přirozenosti. Před manželstvím i po manželství. O tady této otázce já bych asi za těch 14 dní nebo pro tu mládež, jak to bude tady, co by se teda týkalo toho předmanželského života. Tak to už bych teďka asi nezvládl nějak vysvětlení toho, proč je to tedy těžký hřích před manželstvím, že taky veliká forma diskuze. Proč teda, když se znají a mají se brát, proč by to mělo být těžkým hříchem? To mnozí nějak jako nechtějí chápat nebo nechápou. Tak to taky bude potřeba vysvětlit. Nebo proč je to vina? V čem je ta vina? Proč je teda ten zákon, odkud je božský nebo lid, nebo církevní. Musím už opravdu. Krátce ještě zase pomodlíme kánon a rozejdeme se. Kláníme se Pánu. O adoramus te domine. Klaníme se ti, Pane, klaníme se ti a chválíme tě za všechno dobro, za všechnu velikost a za všechnu tvou lásku, Pane.
Christe Domine.
Za víru, kterou máme v srdci, kláníme se ti, Pane.
Adoramus te Domine.
Za požehnání a sílu k dalšímu životu kláníme se ti, Pane. Za manželství a život v rodině, který si nám svěřil, kláníme se ti, Pane. Uznáváme tvou velikost a tvé pravdy.
Adoramus te Domine.
Prosíme tě o sílu.
Adoramus te Domine.
O sílu k apoštolátu v naší farnosti. Manželství, které se uzavírají. Za všechny rozbité rodiny a manželství. Za sílu, aby se naše manželství obnovilo a upevnilo. Všechno dobré, co nám dáváš, náš Pane, kláníme se ti, kéž je to nyní i na věky věků. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti, že nás vedeš po svých stezkách. Děkujeme ti za to, že smíme za tebou jít. Děkujeme ti za to, že nás povolal do království věčného a pomáhá nám, abychom ve svém svědomí naplňovali tvou pravdu a tvou vůli, dobře ji poznávali a dosáhli věčného života. Sestry a bratři, děkuji vám zde před svatostánkem za ty 4 večery. Mnohé nám mohlo přinést povzbuzení, sílu a radost. Mnohé také zůstává těžké před námi, ale život a manželství je krásné, ale náročné, tak jako kněžství. A tak prosím sebe i vás, sebe, abych vytrval v kněžství mně svěřenému, krásnému i náročnému, a vás prosím, abyste vytrvali v manželství, které vám Bůh svěřil. Krásném, ale náročném daru, protože Ježíš žije, aleluja, o nás vede, aleluja.
Ježíš žije, aleluja, Ježíš žije, aleluja. Ježíš.